Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za mikspultom je Ivan Kojić, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 27. decembar. Skupština Crne Gore usvojila zakon o crkvama, prethodno zbog incidenata privedeni poslanici opozicionog demokratskog fronta. U Banja Luci je održan miting opozicije i kontramiting vlasti. Pokret Dveri zloupotrebljava temu migranata, saopštio komesarijet za izbeglice. Prekinut prvi pretres suda časti protiv antivakserke Jovane Stojković nakon upada njenih pristalica. Avionska nesreća u Kazahstanu, najmanje 15 poginulih. U Srbiji danas oblačno i hladno vreme, ponegde sa slabom kišom, najviša temperatura do 9 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti poruke sa mitinga opozicije i kontramitinga vlasti u Banja Luci, na kojem je jedno od centralnih pitanja bilo slanje dokumenta program reformi BiH u sedište NATO-a. Opoziciona poslanica Jelena Trivić i Branislav Okuka iz udruženja Čast otadžbine, koji je organizovao kontramiting.
Dostavljen je lažni dokument u Skupštinu. To je ne samo sramota, to je krivično djelo.
Vaša ekscelencijo, gospodine Dodik, prijatelju Milorade, pošto smo mi uvjereni da ovaj dokument gotovo nestvaran, želimo da vama i vašem timu čestitamo na njemu.
Čućete i šta o podatku da je Srpska napredna stranka ništa manje nego najbrojnija politička stranka u Evropi sa blizu 650.000 registrovanih članova, piše naš kolumnista Teofil Pančić.
Gotovo bizarno disproporcionalna masovnost članstva u Srpskoj naprednoj stranci, najtačniji je dakle portret sadašnjeg poretka u Srbiji. Radi se o poretku otetih i prisvojenih institucija, obesmišljenih zakona, tako reći o zvaničnoj diskriminaciji po partijsko-političkoj osnovi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore usvojila je zakon o slobodi veroispovesti 2 sata iza ponoći 27. decembra nakon što su iz sale udaljeni, a zatim i privedeni poslanici opozicionog demokratskog fronta zbog incidenta koji su izazvali tokom procedure glasanja. Do incidenta je došlo nakon što su poslanici vladajuće većine odbacili amandmane koje je podnela Mitropolija Srpske pravoslavne crkve na zakon o slobodi veroispovesti. Poslanici Demokratskog fronta su nasrtali na sto predsedavajućeg parlamenta, nakon čega je u skupštinsku salu ušlo policijsko obezbeđenje. Poslanici DF-a su kroz psovke, uvrede, pozivima na fizički obračun, bacanjem predmeta prema stolu predsedavajućeg zahtevali momentalni prekid sednice i glasanja o zakonu. Za zakon su glasali poslanici vladajuće koalicije na čelu sa Demokratskom partijom socijalista i opoziciona socijaldemokratska partija, nakon čega je usledio aplauz prisutnih poslanika. Prethodno se Skupštini obratio predsjednik Crnogorskog parlamenta Ivan Brajović, saopštavajući da su poslanici DF-a udaljeni iz Skupštine i da narednih 15 dana neće moći da učestvuju u radu parlamenta. Crna Gora je organizovana država i nikada neće dozvoliti da niko ometa njen rad, saopštio je Brajović nakon što su poslanici DF-a privedeni u Centar bezbednosti Podgorica posle incidenta u sali Skupštine. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić ocenio je da incident Demokratskog fronta pokušaj šešeljizacije crnogorskog parlamenta.
I nemaju važnije zadatka nego što je ugled ovog parlamenta, zato su i birali njihovi ljudi, siguran sam. Nisu i birali da budu loše kopije potrošenog šešelja. Nisu i birali da vjeru pretvaraju u mržnju, nego u ljubav.
Rekao je Krivokapić. Iako se policija zvanično nije oglasila povodom blokada saobraćajnica, crnogorski mediji su javili o blokadi puteva u Podgorici, Beranama, Bijelom polju, Budvi, Nikšiću, Baru, Tivtu i Herceg Novom. Kako javljaju naši dopisnici, u Budvi je među demonstrantima juče bio i gradonačelnik Marko Carević, koji je partijski funkcioner Demokratskog fronta. Demonstranti u Nikšiću su blokirali tunel Budoš, koji je na putu prema Podgorici. Policija je privela više osoba koje su učestvovale u jučerašnjim blokadama saobraćajnica, tvrde iz DF-a. Tokom sednice juče su se još jednom sreli mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, i crnogorski premijer Duško Marković, a njihove pozicije ostale su suprotstavljene. O onome što je juče prethodilo usvajanju zakona slušamo od Lele Šćepanović.
Nakon dvočasovnog razgovora, premijer Marković je saopštio u parlamentu da je uvjerio Amfilohija da zakon o vjerskim zajednicama ne ugrožava Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, nijedan crkveni objekat, niti bilo kog sveštenika.
Mitropolit je tražio da vlada povuče zakon. da je to u interesu svih. Kada sam ga pitao zašto je to takav predlog iza kojega čvrsto stoji, je argumentacija nepovjerenje u nas i strah za svoju poziciju, za poziciju mitropolije i njihove imovine. Pokušao sam da ga razuvjerim da takvog straha nema, niti da ga može, niti da ga može biti. I da ipak treba da poštujemo jedni druge, da su ovo ipak nadležnosti vlade.
Prethodno je mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije okupljenim novinarima ispred vlade izrazio nadu da će vlada povući iz skupštine ovakav, kako je rekao, zakon i da će razgovori o njemu biti nastavljeni poslije Božića.
Neka to skupština raspravlja, ali u dijalogu sa crkvom.
Rasprava u skupštini je počela u prisustvu svih poslanika i svih ministara na čelu sa premijerom Duškom Markovićem, potpredsjednikom vlade Zoranom Pažinom, koji je predstavljajući zakon o slobodi vjeroispovijesti rekao da zakon štiti temeljnu vrijednost Crne Gore kao zajednice slobodnih i ravnopravnih građana. Sjednica je počela tenzijama prilikom prvog obraćanja ministra Pažina.
Smatram jednako neprihvatljivim vrijeđanje i negiranje crnogorskog državnog identiteta i onda kada se slavi nestanak naše države u ime velikosrpskog nacionalizma i onda kada se Njegoš proglašava genocidnim pištem, ali onda kada neodgovorni državni službenici,
molim vas, bez dobacivanja,
uvrijede vjernike Srpske pravoslavne crkve.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić je pozvao vjernike da blokiraju ulice u svojim gradovima ukoliko vlada ne odustane od donošenja zakona, pa i uputio, kako se čulo u parlamentu, prijetnje poslanicima i ministrima.
Možemo zapriječiti sve puteve po Crnoj Gori. 1000 policajaca je ovdje, a vas 99.000 snaći ćete se sa ovih drugih 1000 policajaca. Očekujemo da naše sveštenstvo i naše monaštvo, ako budu upotrebili silu protiv našeg naroda, odluče ih na isti način, doći će vam na vrata i vama i ministrima da vas pitaju otkud tebi pravo da ti kradeš moju crkvu.
Razumijete li, poslanče Mandiću, samo...
To će da vam se desi i to treba da znate da će da vam se desi.
Za zakon će inače glasati, kako je najavljeno, opoziciona socijaldemokratska partija, što je saopštila predsjednica stranke Draginja Vuksanović-Stanković.
Odredbama ovog zakona ne otima imovina crkve, već se samo imovina kao pravni fenomen i pravni institut uvodi u pravne tokove i daje im se snaga zakona koju treba i mora da reguliše jedna država kao što su uradile i ostale države u okruženju.
Podršku je najavio i poslanik socijaldemokrata i šef parlamenta Ivan Brajović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Banja Luci su juče održana dva skupa, miting opozicije i kontramiting podrške vlasti manjeg BH entiteta, na kome je učestvovao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Miting i kontramiting održani su istovremeno na samo nekoliko desetina metra udaljenosti u parku Mladen Stojanović. Događaj je pratio Gojko Veselinović.
Ovako su građani okupljeni na protestima opozicije u Banjalučkom parku Mladen Stojanović poručili srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine šta misle o slanju dokumenta program reformi BiH u sjedište NATO alijanse u Briselu. Na skupu na kojem se okupilo oko 1000 građana mogli su se vidjeti transparenti sa natpisima Dosta je njihove sile, ko visoko leti nisko pada, te da Boga vam bilo sve što mislite o ovom narodu, ali poruke kojima traže ostavku ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača. Da daju podršku opoziciji došli su i Radomir Mikač te Vanja Pavlović.
Mislim da nas ne prave budalama, da vide da nije narod toliko glup, da i mi imamo svoj stav, svoje mišljenje, da stvara dosta je sile više i da jednom dođemo do neke pravde, istine, ako uspijemo, ali sumnjam.
Moj motiv da učestvujem na današnjim protestima jeste što se zaista grozim zbog onog što se u skupštini desilo i mislim da ne postoji opravdanje za nasilje takve vrste.
Jelena Trivić, poslanica Partije demokratskog progresa u parlamentu Republike Srpske, sa govornice okupljenim građanima je poručila da je dokument o kojem se u ponedjeljak 23. decembra raspravljalo na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta falsifikat.
Dostavljen je lažni dokument u skupštinu bez ikakvog potpisa, ovjere, bilo čega. To je ne samo sramota, to je krivično djelo i zato neko mora snositi odgovornost.
Na samo 30 metara udaljenosti na parkingu kod parka Mladen Stojanović, preko puta zgrade entitetske vlade, održan je skup podrške aktuelnoj vlasti u Republici Srpskoj pod nazivom Za Republiku Srpsku. Ovdje nije bilo transparenata, ali je bio primjetan veliki broj zastava Republike Srpske, a prije početka obraćanja organizatora, publika je Sabine mogla slušati hitove narodne muzike u živom izvođenju muzičara. Svoju podršku aktuelnoj vlasti dali su i Topić, Rodoljub te Zorica.
Pa došla sam da dam podršku. Podršku ljudima kojima ja vjerujem. E, to je dobro.
Došli smo ovdje, podržimo ovaj skup za Republiku Srpsku. Svi smo tu da vlada neki mir, prijateljstvo, druženje, da nam drugi ne kroje sudbinu, da strance nameću svoje odluke, ne koriste opoziciju u tim svojim namjerama.
Obraćanja organizatora protesta uglavnom su išla u pravcu podrške srpskom članu predsjedništva Miloradu Dodiku te ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, ali i programu reformi Bosne i Hercegovine. Branislav Okuka, predsjednik udruženja Čast otadžbine.
Vaša ekscelencijo, gospodine Dodik, prijatelju Milorade, pošto smo mi uvjereni da ovaj dokument gotovo nestvaran, želimo da vama i vašem timu čestitamo na njemu.
Oba mitinga protekla su mirno, iako su bila udaljena samo nekoliko desetina metara, a između njih se nalazilo nekoliko kordona policije. Oba skupa su obezbeđivale značajne policijske snage, a na terenu je bila prisutna i specijalna jedinica entitetskog MUP-a, obučena za razbijanje nasilnih demonstracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Skupština Kosova konstituisana je juče, za predsjednika te institucije izabran je kandidat pobjedničkog pokreta Samoopredjeljenje Gljauk Konjufca. Zbog nepostizanja dogovora o zajedničkoj vladi sa Demokratskim savezom Kosova, Samoopredjeljenje je predložilo svog kandidata za predsjednika Skupštine. Ta pozicija je inače trebalo da pripadne Demokratskom savezu Kosova. Sednicu je pratila Amra Zineli.
Za Konjufcu su glasili poslanici Demokratskog saveza Kosova i njegov izbor je neočekivan rasplet događaja oko formiranja novog skupštinskog saziva. Za potpredsjednike Skupštine izabrani su Arbarije Nagavci iz Samoopredjeljenja, Kujtim Šalja iz Demokratskog saveza Kosova, Memlje Krasnići iz Demokratske partije Kosova, kao i dva potpredsjednika iz manjinskih zajednica Slavko Simić iz Srpske liste i Fikrim Damka iz Turske Kosovske demokratske partije.
Ne, čušim filem, duam će...
Na početku želimo da vam se zahvalimo na formiranju 7. saziva Skupštine Kosova. Hvala vam što ste nam poverili ovaj zadatak sa velikim odgovornostima. Garantujemo vam da ćemo obavljati naše dužnosti kako se zahteva na osnovu zakona i ustava na snazi, rekao je Konjupca nakon što je seo na stolicu predsjednika Skupštine. Nakon toga on je zatvorio konstitutivnu sednicu Skupštine Kosova. Nakon ovog predsjednika države je posle konsultacija sa političkim partijama ili koalicijama koji imaju neophodnu većinu za formiranje vlade, predlaže Skupštini kandidata za premijera. Kandidat ima 15 dana od imenovanja da predstavi sastav svog tima Skupštini koja bira vladu. Prethodno pokret Samoopredjeljenje i Demokratski savez Kosova nisu uspjeli da se dogovore o formiranju vlasti. Demokratski savez je ipak pre konstitutivne sednice saopštio da će ukoliko Samoopredjeljenje ne prihvati zahteve te partije, odustati od svih pozicija, ali bezuslovno glasati za vladu predvođenu Samoopredjeljenjem u slučaju da taj pokret odluči da formira manjinsku vladu. Prema prethodnim dogovorima pozicija predsjednika Skupštine trebala da pripadne Demokratskom savezu, međutim, pošto je Samoopredjeljenje predložilo svog kandidata koji je izabran, to možda bude i znak da planira da formira manjinsku vladu ili da planira nove pregovore sa Demokratskim savezom Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Skupština Crne Gore usvojila zakon o crkvama prethodno zbog incidenata privedeni poslanici opozicionog Demokratskog fronta. U Banja Luci je održan miting opozicije i kontramiting vlasti. Pokret Dveri zloupotrebljava temu migranata, saopštio komesarijet za izbjeglice. Avionska nesreća u Kazahstanu, najmanje 15 poginulih. U Srbiji danas oblačno i hladno vreme, ponegde sa slabom kišom, temperatura do 9 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije govorimo i o svratištu za decu ulice u Beogradu, ustanovi koja više od jedne decenije pomaže najugroženijima, ali bez finansijske pomoći gradske vlasti. Marko Tošić iz svratišta.
Mi smo u budžetu grada Beograda, nismo prepoznati budžetom grada Beograda, već projektima međunarodnih donatora. Mi uspevamo da preživimo sve ove godine.
Slobodna Evropa.org.
Komesarijat Srbije za izbeglice i migracije ocenio je da lider opozicionog pokreta Dveri Boško Obradović zloupotrebljava temu migranata, pritom pokazujući, kako se navodi, elementarno nepoznavanje činjenica i propisa, mešajući nespojivo i koristeći se poluistinama. Nije tačno da se zakonskim rešenjima izjednačava položaj migranata, interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tu materiju regulišu različiti zakoni i strategije, a naše zakonodavstvo, koje se odnosi na migrante o kojima je reč, u skladu je sa najvišim međunarodnim standardima iz ove oblasti, piše u saopštenju komesarijata. Komesarijat je upitao koliko puta treba ponoviti da ne postoji plan za naseljavanje migranata u Srbiji, a da su lokalni akcioni planovi strateška dokumenta koje se redovno godinama donose u svim jedinicama lokalne samouprave. Navodi se i da je priča o migrantima koji će naseljavati Srbiju neprimerena i besmislena od danima kada se desila strašna nesreća na Dunavu, gde je u očajničkom pokušaju da pređu reku u prevrtanju čamca život izgubilo šestoro migranata. Gradska organizacija Dveri u Čačku je 16. decembra počela potpisivanje peticije protiv, kako su naveli, migrantske politike republičkih i lokalnih vlasti, odnosno protiv eventualnog naseljavanja migranata u tom gradu u centralnoj Srbiji.
Naš kolumnista Teofil Pančić u novoj kolumni SNS Džin, evropski patuljci i mračna istina o prirodi režima osvrće se na rezultate istraživanja po kojima je Srpska napredna stranka najbrojnija politička partija u Evropi sa oko 646.000 registrovanih članova.
Mračna strana ove statistike je zapravo njena jedina relevantna strana. A ona nam ne prikazuje stranku tako neodoljivu da je pristojnom čoveku gotovo nemoguće da se ogluši na njen zavodljivi zov i bešćutno ostane izvan njenih redova, nego ogoljuje tako razvijen sistem partokratske vladavine da je progutao i crvaka praktično celu državu i društvo. Biti izvan Srpske napredne stranke praktično znači biti izvan sistema, taboriti na margini na način koji je, vidjeli smo, neuporediv s bilo kojom drugom evropskom zemljom, ali je uporediv s nekadašnjim jednopartijskim režimom. Jedino je u poredku bez pluralističke demokratije postojalo nešto slično. Gornja desetina, partijski umrežena, iz koje se regrutuju kadrovi koji odlučuju ama baš o svemu, i preostalih devet desetina koje su poslušni puk, bez glasa i bez prava. Gotovo bizarno disproporcionalna masovnost članstva u Srpskoj naprednoj stranci najtačniji je, dakle, portret sadašnjeg poretka u Srbiji. Da li se o poretku otetih i prisvojenih institucija, o besmišljenih zakona, tako reći o zvaničene diskriminacije po partijsko-političkoj osnovi. To je poredak u kojem je jedna malobrojna klika uzurpirala sve ono što legitimno pripada svima, a potom kroz masovnu organizaciju obezbedila servisiranje svog aparata. Oni koji tragaju za lakim uhlebljenjem ili za prečicom u probijanju kroz nakaradno postavljen sistem, sasvim će prirodno posegnuti za pristupnicom za učlanjenje u vladajuću stranku, koja, u poretku tek fasadne demokratije, zapravo i nije stranka. Pitanje je da li je to ikada i bila, nego više liči na agenciju za obnavljanje i podmirivanje vladajuće kaste.
Kolumnu Teofila Pančića, SNS Džin, evropski patuljci i mračna istina o prirodi režima, čitajte na slobodnaevropa.org.
Svet. Najmanje 15 osoba je poginulo kada se avion srušio ubrzo po poletanju iz Almatija u Kazahstanu, saopštile su vlasti te centralnoazijske zemlje. U izuzetno teškom stanju u bolnicu je primljeno 17 pacijenata, 15 ljudi je umrlo na licu mesta, saopštile su gradske vlasti, a preneli lokalni mediji. U avionu Bek Era je u trenutku nesreće bilo 100 putnika i članova posade. Avion izgubio visinu pri poletanju, udario u betonski zid i srušio se na dvospratnu zgradu u naseljeno područje. Za sada nije poznato da li među stanovnicima ima žrtava. Zemljotres magnitude 5,1 stepen pogodio je danas jugozapad Irana, saopštio Američki geološki institut, ne navodeći podatke o mogućim žrtvama i šteti. Epicentar je bio 45 km od nuklearne elektrane Bušer. Zvaničnici su rekli da podataka o šteti za sad nema, javila je agencija ISNA.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Domaće teme. Više stotina policajaca u svim selima oko Knjaževca širi krug potrage za 12-godišnjom devojčicom Monikom Karimanović iz Niša i osumnjičenim za njenu otmicu Ninoslavnom Jovanovićem iz Malče. Žandarmi i policajci pretražili su juče popodne sve kuće i vikendice u Glogovcu i šume u okolini tog knjaževačkog sela na jugoistoku Srbije, a prethodno su pretražili i selo Podvis. Više od 300 policajaca, pograničnih policajaca i žandarma juče je tragalo za devojčicom, a iznad Glogovca i Podvisa čitavo prepodne kružio je policijski helikopter. Prvi pretres suda časti pri Lekarskoj komori Srbije, koji je pokrenulo više lekara i građana protiv doktorke Jovane Stojković zbog tvrdnje o štetnosti MMR vakcine, juče je prekinut nakon što su u prostorije Beogradskog centra za mlade upale pristalice doktorke Stojković. Više detalja slušamo od Sonje Gočanin.
Veće suda časti prekinulo je pretres uz negodovanje građana koji su kao predstavnici javnosti ispunili prostoriju u kojoj pretres trebalo da bude održan. Prema obrazloženju veća, u tim uslovima pretres se ne može održati, a građani, od kojih je većina činila pristalice Jovane Stojković, odbili su da na zahtev komisije napuste prostoriju. Advokatica Jovane Stojković Milina Dorić za RSE je nakon prekida pretresa navela da smatra da veće lekarske komore treba da shvati da je Stojković sve radila po zakonu.
Doktorka Jovana Stojković nije ništa pogrešila u svojim istupima, nastupima, tako da je to njeno ustavno pravo da na slobodu izražavanja i mišljenja.
Dr. Tomislav Stevanović, pedijatar iz Zrenjanina, jedan od lekara koji je pokrenuo postupak protiv Stojković pred sudom časti, navodi da su scenu u novom pretresu napravili ljudi koji podržavaju političku karijeru doktorke Stojković.
A ovo je organizovano od doktorice Stojković gde smo legalno pokušali da dokažemo njenu krivicu u vezi sa tim antivakcinalizmom, neetičkim odnosima prema kolegama, vređanjima veoma često kolega, izmišljanjima, manipulacijom podataka iz struke naročito kako bi se ta vakcina obezvredila, odnosno povezala sa bolestima i teškim oštećenjima.
Pristalice Jovane Stojković nakon prekida postupka zadržali su se u prostorijama Centra za mlade, a onda su se uputili ka Ministarstvu zdravlja Srbije, jer kako Stojković navodi, to ministarstvo primorava građane da se vakcinišu. Grupa lekara pokrenula je postupak pred Lekarskom komorom Srbije zbog aktivnosti dr. Stojković usmerenih protiv vakcinacije i kampanje koje sprovodi na društvenim mrežama. Jovana Stojković je također jedna od 43 osobe protiv kojih je grupa lekara i roditelja u februaru 2018. podnela krivičnu prijavu zbog izazivanja panike, prenošenjem lažnih vesti i tvrdnje o štetnosti vakcina. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, epidemija malih boginja u Srbiji trajala je od oktobra 2017. do avgusta 2019. godine. U tom periodu od malih boginja obolelo je 5798 ljudi, dok je 15 umrlo. Veza između MMR vakcine i autizma, koju predstavnici antivakserskog pokreta često podlače, naučno nikada nije dokazana, nalazi su Svetske zdravstvene organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Kraj 2019. godine svratište za decu Beograda dočekuje sa neizvesnošću. Novac od projekata pokriva rad svratišta do polovine avgusta naredne godine, a država i grad Beograd se do sada nisu uključili u finansiranje. Zašto sistem ne podržava najugroženije, već zavise od dobre volje pojedinaca u prazničnim danima, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Tokom hladnih dana u dva svratišta u glavnom gradu, na Novom Beogradu i na Zvezdari, sklonište od zime pronalazi do 70 dečaka i devojčica. Deca tu borave preko dana do 6 časova popodne, a onda se vraćaju na ulicu ili u svoje domove, često bez struje, vode i grejanja.
To su dečaci i devojčice koji u principu svi mi vidimo negde na ulicama grada kako prose, peru, šofer, šajbine, sakupljaju sekundarne sirovine, prodaju neke sitne predmete, recimo maramice, cveće ili nešto tog tipa. Tako da su zapravo to deca koje dolaze kod nas.
Priča nam koordinatorka svratišta Mina Lukić. Svratišta više od 10 godina vodi nevladin centar za integraciju mladih. Sredstva obezbeđuju donatori projekata, najčešće međunarodne organizacije, kao i kompanije i građani. Oni su, ističe Marko Tošić iz centra, posebno aktivni u decembru za vreme praznika, pa pokloni stižu na adresu najugroženijih. Ali problem finansiranja ostaje.
Danas smo svjedoci da je ta usluga našla svoje mesto u Zakonu o socijalnoj zaštiti, ali nažalost i sve to nije omogućilo i donelo mirniji i spokojniji rad.
On pojašnjava da finansiranje svratišta nije stavka u budžetu, ni grada Beograda, niti države.
Mi smo u budžetu grada Beograda, nismo prepoznati budžetom grada Beograda, već projektima međunarodnih donatora. Mi uspevamo da preživimo sve ove godine, ali nam nedostaju sredstva za recimo od nekog avgusta do kraja godine nemamo potpuno sredstva za svratište za djecu koje žive rade na ulici.
Centar je 2017. godine sa gradom Beogradom potpisao protokol koji omogućuje saradnju institucija i propisuje njihovo ponašanje kako bi se pomoglo deci koja žive i rade na ulici. Dve godine kasnije pomaka nema, a protokol se ne primenjuje, ističe Tošić. Na pitanje zašto izostaje saradnja i finansiranje svratišta, grad Beograd nije odgovorio Radiju Slobodna Evropa. Zajedničko za svu decu koja žive i rade na ulici, bez obzira na uzrast, jeste ekstremno siromaštvo. Mina Lukić ističe da zato radnicima svratišta najveći izazov predstavlja da im obezbede ono što se većini građana podrazumeva.
A to je da imamo mogućnost da, recimo, obavimo svoju ličnu higijenu adekvatno i svakodnevno. Pored mogućnosti da zadovolje te osnovne potrebe za hranom i higijenom, mi veliku pažnju posvećujemo obrazovanju, da organizujemo različite edukativne radionice, od, na primjer, samo igranja društvenih igara preko odlazaka u pozorište, bioskop, zoološki vrt.
Svratište je nevidljivo za sistem jer izostaje finansijska podrška, ali za sistem su potpuno nevidljiva i pojedina deca koja žive i rade na ulici. Neka od njih nemaju ni jedan lični dokument i ne postoje u matičnim knjigama rođenih. Jedino pravo koje mogu da ostvare bez papira je upis u školu. Zato svratište pomaže da deca budu zavedena u sistemu.
Mi smo imali situacije sa jednom porodicom koja je, na primjer, trebalo 5 godina da deca iz porodice budu upisana u matičnu knjigu rođenih. Sada je taj broj dece koji su pravno nevidljiva, kako kažemo, dosta manje nego što je bio ranije, ali nažalost i dalje u neformalnim naseljima u kojima naše deca žive ima jako veliki broj dece koja su pravno potpuno nevidljiva, i ne samo deca nego čitave porodice.
Centar za integraciju mladih je za 16-godišnjake i starije koji zbog svog uzrasta više ne mogu da koriste usluge svratišta, pre 3 godine otvorio kafić simboličnog naziva Kafe Bar 16. U kafiću u centru Beograda oni prolaze obuke i praksu za ugostitelje kako bi mogli da pronađu posao. Na tromesečnoj obuci uči se rad na računaru, matematika, komunikacija i engleski, nakon čega polaznici dobijaju sertifikat. Posle obuke sledi praksa u kafe baru za konobare ili barmene. Danas u 16-ici rade nekadašnji korisnici svratišta, a ostvareni profit iz kafića koristi se za redovno funkcionisanje 2 svratišta za decu. Centar za integraciju mladih pomogao je i da 8 momaka i devojaka koji su prošli obuku nađu posao u drugim lokalima u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Reč 2019. godine prema izdavaču rečnika Merriam-Webster jeste zamenica oni u označavanju osobe koja ne želi da bude identifikovana kao osoba muškog ili ženskog pola. Pretraživanje ove reči povećano je za 313% u 2019. u odnosu na prethodnu godinu. Na pitanje zbog čega je ova reč proglašena rečju godine, u našoj Facebook rubrici Zašto odgovara Liam Isić, LGBT aktivista.
Rodno neutralni jezik u zadnje vrijeme je postao tema o kojoj se puno više priča nego što se pričalo ranije. Ja smatram da postajemo puno više svjesni uloge jezika u našem društvu, pa samim tim počinjemo više propitivati ulogu jezika na rodne norme. Kad je riječ o engleskom jeziku, obzirom da se ovdje radi o engleskoj riječi they, možemo reći da engleski jezik omogućava rodnu neutralnost za one koji se ne pronalaze u nijednoj od ponuđenih rodnih matrica koje su najčešće muški i ženski rod. Pa to su osobe koje se jednostavno ne pronalaze, nekako mi tako najjednostavnije objasniti, ne pronalaze se u tim već ponuđenim matricama roda koje jesu muški i ženski rod. Oni nisu ni muškarci ni žene, oni su dej.
Skupština Crne Gore usvojila zakon o crkvama, prethodno privedeni poslanici opozicionog demokratskog fronta u Banja Luci održan miting opozicije kontra miting vlasti. Pokret Dveri zloupotrebljava temu migranata, saopštio komesarijet za izbeglice. U Srbiji danas oblačno i hladno vreme, ponegde sa kišom, temperatura do 9 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Na ovoj istoj frekvenciji čekamo vas u 14 sati. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Ivan Kojić i Dušan Komarčević.